коли читачі проголосують саме за твою книжку гривню, тобі ці гроші повернуться.
Видавництво приходило і казало, нам потрібні українські автори. Люди хочуть більше українських авторів.
Відкриваються книгарні, незважаючи на повномасштабне вторгнення. У нас збільшились продажі, незважаючи на повномасштабне вторгнення.
Я з вами поки говорю, подумав, що видавництво – це щось типу книжкового акселератора, там венчер-білдера.
Задача всіх цих книгарень, які відкриваються, щоб люди, яких взагалі не читають, подивилися, що взагалі це хороша справа.
Привіт, мене звати Ілля Кабачинський, і це наш подкаст «Сила бізнесу МСБ», який ми створюємо разом з MasterCard та «Дія бізнес». Нагадаю, у другому сезоні ми говоримо про малий та середній бізнес, який, незважаючи на повномасштабну війну, продовжує працювати, створювати нові робочі місця, допомагати економіці країни та наближати нас до великої спільної перемоги. Це наш останній епізод у цьому сезоні, тому ми запросили класну компанію «Віват». Одне з найбільших видавництв в Україні. Воно запущене у Харкові у 2013 році. Входить до групи компаній «Фактор». Всього за кілька років видавництво дійшло до трійки лідерів за кількістю випущених накладів та за тиражами. За 10 років більше 23 мільйонів примірників було випущено. Співпраця з міжнародними видавництвами, десятки нагород, участі у фестивалях, ярмарках по всьому світу. Це дійсно велике класне видавництво. Сьогодні я говорю з генеральною директоркою компанії Юлією Орловою. Ми зустрічаємось у Києві у новій книгарні компанії. Перша книгарня була відкрита у 2017 році, тоді ж запущений інтернет-магазин. Згодом книгарні відкрилися у Києві, Львові та Івано-Франківську. Ми будемо говорити про взагалі все-все, що таке книговидання, як працюють видавництва, як працюють книгарні, економіка книжки, економіка книгарні. Обіцяю вам багато цікавих інсайтів з цього ринку. Пані Юля, у нас з вами така нестандартна ситуація, бо Віват – це не один бізнес, а по суті три, як я правильно розумію, це і видавництво, і інтернет-магазин, і мережа книгарень, тому буду розпитувати про все потрошки, бо цікаво дізнатись максимум. Давайте почнемо з видавництва, в цьому багато років, який потрібно мати бекграунд, чи що знати, що вміти для того, щоб стартувати видавництво. От як почати цей бізнес?
Ви знаєте, насправді потрібно просто любити книжки, як би це банально не звучало. Або пафосно не звучало. Потрібно любити книжки і потрібно хотіти видавати саме книжки. Я не можу сказати, що це дуже прибутковий бізнес або дуже грошовий. Напевно, є інші. У мене просто нема досвіду в інших бізнесах. Цей бізнес не дуже рентабельний. Але, ви знаєте, я колись десь або чула, або читала, не знаю, що одне з великих видавництв, директор одного з великих видавництв сказав, що в нього навіть прибиральниця любить книжки і хоче їх читати, і читає, і вони обговорюють там між собою. Тобто спочатку просто потрібно для того, щоб відкрити видавництво, дуже любити книжки і розуміти, а що, власне, ти можеш видати такого, що не може хтось інший видати. Що ти можеш сказати цьому світу такого нового, цікавого, щоб відволікти людину від чогось або когось, і щоб вона захопилася цим читанням. Тому це, напевно, початкове.
Якщо ми говоримо далі, от я хочу відкрити видавництво, мені потрібно мати якусь свою друкарню, чи це вже потім?
Ні. Оце прям дуже вам вдячна за це запитання, тому що це абсолютно помилка практично у всіх. Видавництво – це група людей, які роблять оригінал-макет, книжку до того, як вона піде в друк. Друкарня – це виробництво. Це абсолютно інший бізнес. Він достатньо великий, там велика кількість верстатів, вони коштують достатньо дорого, вони займають зазвичай велику площину. І взагалі це абсолютно інший бізнес.
Якщо ми беремо ось цю історію про створення макету книги, тобто, по суті, потрібна якась команда людей, які ось це будуть підготовлювати. Ви б могли розповісти, що це за люди і як вони працюють?
А ви знаєте, в різних видавництвах це абсолютно різні люди. Повинна бути людина, яка взагалі щось придумала, що, власне, видавати. Тобто, якийсь візіонер. Як його назвати? Вже називають як завгодно. Це може бути і директор, і шеф-редактор, і головний редактор. Це вже залежить, як то кажуть. Далі повинен, власне, бути редактор. Це людина, яка вміє працювати з текстами, яка розуміє, що сказати автору, куди дійти, яка сюжетна лінія. Редактор спілкується з автором, і якщо класний редактор, то вони з автором, ну, насправді створюють книжку разом. І це прям дуже важливо. От, далі коректори, редактори, ще це люди, які можуть бути як в команді, так і в аутсорсі. Далі залежить від концепції видавництва насправді. Можливо, просто надрукувати книжку, далі віддати її якоїсь дистриб'юторській компанії, яка далі буде продавати. У нас так не працює, бо ми взагалі почали видавництво з продажів. Тобто у нас взагалі спочатку почали працювати як відділ продажі, а далі вже... Ми вирішили, що не зробити нам книжки самі, чи може зробити, і ми зробили. Далі можна віддати дистриб'юторські компанії, можна продавати самим, це вже залежить від концепції. Ну і далі йде процес продажів. Просто я б хотіла зосередитись на тому, напевно, зауважити на тому, що... Задача видавництва не тільки книжку надрукувати, зробити і надрукувати. Задача донести її до читача.
В історії може бути якийсь, не знаю, директор, ідеолог, там, як ви кажете, і команда зібрана на фрилансі, яка може працювати.
В теорії так.
Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про переклад іноземних видань, тобто ви зв'язуєтеся з видавництвом, наприклад, американським, підготовлюєте документи, вони вам скидають там підпис, права, контракт англійською мовою, і далі ви робите весь той самий процес, просто замість, не знаю, якогось редактора у вас перекладач, правильно?
Спочатку потрібно обрати, а що, власне, ти будеш видавати. Обрали. Зрозуміли, чому. Далі потрібно купити права. Зазвичай продають права не видавництва самі, а продають права агенції. І це прям дуже відрізняє закордонний бізнес від нашого українського бізнесу. У нас агенції або мало, або їх практично нема. А взагалі за кордоном є агенції, вони скуповують права великої кількості видавництв, і ми зазвичай обговорюємо по купівлю прав в агенціях. Ну, а далі вже видавництво наше українське купують, і далі вони шукають перекладача. Якщо ми можемо зробити якийсь не дуже якісний переклад, а це одразу відчувається, це видно. Навіть якщо ми зробимо не дуже якісний переклад, далі з цим текстом вже ж працює редактор. І редактор, коли працює, він каже, ой, щось не те, я не хочу далі більше з цим перекладачем працювати, тому що він перевіряє, він не може зрозуміти, чому так, а чому інакше, він не може відчути цю книжку. Тобто, якщо ти хочеш зробити такий якісний продукт, то потрібно оці всі люди в ланці, вони прям дуже важливі насправді. От ви сказали там трохи вище, що ці люди можуть бути на аутсорсі. У нас насправді на аутсорсі працює десь близько ніж 200-250 людей.
А всього в команді?
А всього в команді в штаті у нас працює десь близько 140. Угу. Ну, тобто все ж таки потрібно, щоб працювала дуже професійна людина в команді, щоб далі вона могла оцінювати тих людей, які працюють на тебе в аутсорсі. І прям це такий важливий кусочок бізнесу.
Давайте трошки поговоримо про економіку книжки. Я не так давно бачив історію. Тираж перекладної книги 2000 коштує 300 тисяч гривень. Наскільки це близько до реальності?
Так, це так десь плюс-мінус так і є.
Скільки на такій книзі можна заробити?
Це залежить від книжки, це залежить від ціноутворення видавництва. Взагалі 2000 не дуже вигідно.
Дуже маленький тираж.
Це дуже маленький наклад і не дуже вигідно працювати з таким накладом. Принаймні ми намагаємося, щоб наш наклад був хоча б більше ніж 3000, а ще краще 4-5, ми намагаємось вийти до тих цифр. І навіть коли ми обираємо книжку в свій видавничий план, у нас є такий, я не можу сказати, що це критерій, я можу сказати, що це, напевно, питання, яке ми собі ставимо. А яким накладом ми взагалі цю книжку можемо продати? І якщо ми так розуміємо, що це десь 2000, то ми дуже любимо, відволікатися на цю книжку. Тому що не можна працювати над книжкою, яку ти будеш друкувати накладом 2000, гірше. Ти вже або такий. Ти вже або працюєш добре, або ні. Тим більше редактори ж ставлять своє прізвище. І вони не хочуть на неякісному продукті ставити своє прізвище. Десь заробити можна приблизно відсотків 15.
Не дуже але, багато.
Не дуже багато, але це ж ще в якийсь час. Тобто це ж не так, що ти надрукував 2000, одразу ці 2000 продав і одразу ти отримав гроші. Ти надрукував і далі ти даєш на реалізацію, на розповсюдження ці книжки і далі тобі колись, коли читачі проголосують саме за твою книжку гривню, тобі ці гроші повернуться. Тобто, мало того, що це не дуже великий відсоток, але це ще і з часом він розтягнутий.
Скажіть, будь ласка, ви кажете, нам краще там 5 тисяч, а не 2. А як взагалі можна оцінити чи приблизно прикинути, що от тираж 5 тисяч, він хороший, бо 5 тисяч, ну це дуже багато книг.
Ви ставите такі цікаві питання, прям дуже класні. Мені хочеться на них відповісти і от дуже можу коротко відповісти, ніяк. Буває в жодному видавництві, що ми прям потрапили, зробили книжку, це бестселлер. Вам прям дуже цікавий приклад, не бачите, тут у мене Гаррі Поттер, ну він є.
Позаду мене.
Ну ось, бачите, от він є. Ну, відмовили ж 12 видавництв, і в 13-му тільки надрукувалася ця книжка. І зараз вже скільки десятиріччя, як це прям хіт і бестселлер. Чому?
Хто його знає. А от якщо ми беремо не українського автора, який, наприклад, там новий чи новий продукт надрукував, а західного автора, який вже отримав популярність там. І візьмемо, ну, я так, «Дівчина з татуюванням дракона». От колись була така книжка, там три епізоди вийшло, я прочитав з великим задоволенням. Там вона стала супербестселером, друкувалася тут. Наскільки велика ймовірність, що тут повториться успіх за рахунок того якогось маркетингового капіталу і успіху, який був там?
Невеликий. Практично всі видавці, звісно, не обирають книжку так, щоб вона взагалі не була там бестселером, взагалі там не вистрілила. Всі хочуть видавати бестселер. Ну, це ж бізнес, все ж таки, ми тут всі такі. От, обрали, а далі чомусь в усьому світі зайшла книжка Мішель Обами, у нас вона, ну, якось зайшла. Я не бачу, що запасний дуже, прям дуже-дуже зайшов. Прям не бачу. У нас зайшла і в світі зайшла емоційний інтелект або фактор Черчилля. Я не знаю, напевно, вона в світі не так зайшла, як у нас. У нас вже більше 50 тисяч наклад.
Ну, це тобто, великий дуже
це наклад. Прям дуже великий. І у нас вже закінчилися права. Ми написали в агенцію, що ми хотіли продовжити, і ми продовжили права на цю книжку, тому що ну дійсно до неї є постійний інтерес, і вона у нас одна з найпродаваніших.
А от скажіть, будь ласка, ви згадали просто Мішель Обаму. Я згадую, як в мене друзі в соцмережах постили книгу англійською. В Україні ж ви, якщо купуєте права, наприклад, іноземної книжки, то ви ж її видаєте тільки українською.
Тільки українською.
Англійською, це означає, що хтось просто завіс і продає.
Завіс, так.
Тобто ви як книгарня можете їх купити, так. Завести і продавати.
І у нас в книгарні десь тут є книжки англійською мовою, і в нашій книгарні на Подолі величенький такий розділ англійської мови, і не тільки англійської, і ми далі будемо розширювати цей розділ в наших книгарнях, тому що насправді дуже багато людей читають іноземними мовами, і ми б хотіли це підтримувати. Ну, і будемо завозити і далі продавати книжки.
Чому, скажіть, будь ласка, ви від видавництва вирішили йти в фактично в рітейловий бізнес?
У нас насправді не 3, а 4 бізнеси. Тобто спочатку це видавництво, починається все з видавництва. Тобто ми створюємо книжку. Далі ми подумали, а потрібно ж її якось розповсюджити. І це B2B бізнес. Тобто ми працюємо практично з усіма мережами супермаркетів, з
заправками, напевно.
Заправками, з книгарнями, з мережами книгарень, з крафтовими книгарнями. Ну, в общем, B2B бізнес практично весь. Далі ми подумали, а чому б не створити свої книгарні. Спочатку ми їх створювали просто як бренд Віват, як підтримка бренду, щоб в суспільстві Віват прозвучав і щоб його побачили і візуально, і взагалі. А далі ми побачили, що наші книгарні взагалі стають якимись улюбленими у читачів. І я можу похвалитися, що дійсно воно так і є. І ми вирішили, що, напевно, це буде такою окремою гілкою бізнесу. У нас це 7-ма книгарня, і ми будемо відкривати далі книгарні наступного року, розвивати мережу. Я не можу сказати, що ми відкриємо там 50 або 100 книгарень, але нам хотілося дійсно цей напрямок розвивати. Ну і свій інтернет-магазин Це ще один, четвертий напрямок нашого бізнесу. Вони абсолютно різні. Ми будуємо такий, як холдинг Vivat, тому що бізнес-процеси в видавництві одні. В B2B це потрібні глибокі, абсолютно не дуже велика кількість. Ну, як не дуже, там у нас десь 5 тисяч SKU, але глибокі. Глибока кількість кожного SKU. В B2C-бізнесі взагалі у нас книгарні відкритого типу. Тобто у нас в наших книгарнях продається десь 30-40% Vivat-у. А це далі все інші книжки, книжки інших видавниць. І далі ми додали каву, далі додали вино, тому що багато людей не п'ють каву ввечері. І я думаю, що ми додамо тістечка, і якось це взагалі вимальовується не тільки книжки, а така атмосфера, куди ти приходиш посидіти, там, я не знаю, випити келих вина, зустрітися з кимось і за одно або купити, або не купити книжку. Тобто ми б хотіли, щоб це такого було не тільки про продаж, а про атмосферу, про читання, про те, що сюди хочеться приходити. А інтернет-продажі – це взагалі велика кількість книжок, прям велика-велика. Можливо, не тільки книжок, але їх продається, ну, там, 2, 3, 10, але це там не 500. Ну, якщо тільки це хіт-хітовий, то тоді це може бути 500. Ця платформа, на якій працює інтернет-магазин, вона повинна бути достатньо сильною, професійною. І тут ми конкуруємо з достатньо великими бізнесами, де є великі гроші.
З умовною розеткою.
Ну, прям... Це для нас комплімент, но можна сказати так. Ми конкуруємо з IT-бізнесом. І люди, які туди приходять, вони приходять ну, насправді з IT-бізнесом, з IT-шними зарплатами. Оце прям...
Ну от ми зараз сидимо в новій книгарні на Великій Васильківській. Приходьте сюди, купуйте книги. Скільки коштує? Очевидно, дуже дорого, бо вона виглядає симпатично. Який період окупності такої історії?
Ми закладаємо період окупності 2 роки.
Два роки.
Так. Іноді буває, що раніше, іноді буває, що пізніше, але десь за 2 роки ми повністю окупаємо і виходимо на такий стабільний прибуток.
Цікаво ще, знаєте, зрозуміти, от наскільки цей ринок змінився після повномасштабного вторгнення. І, напевно, десь за рік, за 2 до цього, тому що я пам'ятаю, прямо от видавництво приходило і казало, нам потрібні українські автори. Люди хочуть більше українських авторів, там, навіть, не знаю, не вимагали книжок від якихось там бізнес-інфлюенсерів. Знову ж таки, після повномасштабного вторгнення україномовний контент вийшов, книжки про повномасштабне вторгнення почали з'являтися. От як цей ринок трансформується?
Насправді він почав трансформуватись після 2014 року. Uh-huh. Тому що якщо ми будемо згадувати час до 2014 року, це взагалі українських книжок було десь там 5-10%, їх ніхто не вимірював, це так по враженням якимось. І тут прям панувала російська книжка. Далі, після 2014 року, потихеньку почали переходити на українську мову, на українську книжку, ви абсолютно праві. Ми почали дивитися на українських авторів, ми всі почали полювати за українськими авторами. І він просто почав цей ринок будуватися. І це такий був цікавий для нас процес. Після повномасштабного вторгнення нарешті наш президент підписав закон про неможливість завозу російської книжки. І ми прям розправили крила, можна так сказати. І зараз відкриваються книгарні, незважаючи на повномасштабне вторгнення. У нас збільшились продажі, незважаючи на повномасштабне вторгнення. І ми дійсно зараз полюємо за українськими авторами.
А ви от кажете, полюєте за українськими авторами. Не знаю, можете назвати там 3, 5, 7 якихось імен, які прямо і дуже добре продаються, і видають дуже класний продукт?
Ну, це, звісно, Жадан, Дністровий, Прохаська, Міхет.
Я з вами поки говорю, подумав, що видавництво – це щось типу книжкового акселератора, там, венчербілдера, тобто гроші ж в книжку вкладаєте тільки ви.
Це по-різному буває. У нас там 99%, коли ми дійсно вкладаємо гроші. Але буває така ситуація, коли автори пропонують 50 на 50, тобто і вони вкладають, але вони і отримують прибуток. Така у нас буває ситуація. А буває ситуація, коли автор взагалі, вона дуже рідко, у нас насправді тільки два таких автора, вони кажуть, що ми б хотіли самі вкласти гроші, але далі вони нам віддають як дистриб'ютору книжку, але ми все рівно там працюємо з нею, як зі своєю рідною книжкою, і далі знайомо з читачем автора. Тобто це по-різному буває, це вже такі бізнесові домовленості, але здебільшого 99% так ми за свої гроші все видаємо.
Знову ж таки, порівнюючи з цими якимись стартап-акселераторами, наскільки багато автори самі приносять вам? Тобто якісь ноунейм автори, молоді, там, наскільки це часто трапляється? І що повинно статися, щоб ви сказали, книжка класна, беремо до роботи?
Це, знаєте, як про кохання. І часто буває така ситуація, коли ти кохаєш, а тебе ні, і навпаки. І у нас часто буває така ситуація, коли нам дуже-дуже багато рукописів приносять, але ми дивимося, що ні, ми не хочемо або не зможемо цю книжку таким чином просунути, щоб ми не найкраще видавництво. Зазвичай ми чесно кажемо, слухайте, от вам краще от до цього видавництва звернутися. От, наприклад, ми взагалі ніколи не працюємо з IT. Книжками, хоча це дуже прибуткові книжки, вони 1500 гривень можуть коштувати. Тобто це такий нормальний бізнес. Ми не працюємо з медичними книжками практично. У нас нема підручників. Тобто є якісь такі речі, в які ми прям не втручаємось. А є якісь речі, які прям до нас. Це фентезі, це ромкоми, це научпоп. Це художня якісь література. У нас десь 50% дитячої літератури. Насправді у нас багато дитячих книжок, і у нас такий великий це напрямок.
Скажіть, будь ласка, я чув таку історію, що автор на одній книзі заробляє там приблизно 50 гривень.
Так це залежить. Може менше, може більше. Це.
Але загалом, якщо там тираж умовно 3000, то це там, не знаю, 2-3 тисячі доларів приблизно.
Напевно, так. Десь так.
Теж, якщо ти не видаєшся десятками тисяч, то в принципі це не супер гігантські доходи.
Так. У нас і не дуже багато авторів, які живуть тільки з письменницької своєї діяльності.
А скажіть, це у всьому світі так чи тільки в Україні? Якщо ми говоримо не про величезні тиражі.
Я не можу сказати прямо в усьому світі як, але я знаю, що якщо великий наклад, то дійсно автори заробляють великі гроші. Прям. У нас і накладів таких. У нас, якщо 100 тисяч наклад, так це прям дуже великий наклад. Наприклад, у нас в нашому видавництві це була справа Василя Стуса, у нас ще більше, ніж 120 тисяч. Це такий виняток насправді. А за кордоном є ж і мільйонні наклади, а у нас таких поки що я не знаю.
Скажу про Київ. Тут йде таке велике насичення книгарнями, знову ж таки, їх намагаються робити максимально різними, там повними і тому подібне. Взагалі йде якесь вимірювання ринку? От скільки ще книгарень можна в Києві відкрити? Наскільки тут ринок великий? Як він буде зростати?
Знаєте, це тільки здається, що книгарень багато насправді. Я можу порівняти з Польщею. В Польщі десь плюс-мінус 2000 книгарень на всю Польщу. У нас плюс-мінус однакова кількість населення. Тобто зараз, я так розумію, нам потрібно вже звикати десь до 30-32 мільйонів людей в Україні. Напевно, більше в найближчі роки у нас не буде, на жаль, населення. Тому ми десь плюс-мінус з Польщею ми можемо порівнювати себе. Так от, в Польщі 2000 книгарень. У нас, якщо перерахувати, якщо буде 500 наприкінці року, то і добре. Тому нам ще є куди зростати, нам ще зростати і зростати.
Скажіть, будь ласка, для українського читача ціни на книги високі, нормальні? Взагалі, як формується ціна, наприклад?
Ціна зараз дуже зросла, десь на 60%, тому що дуже зросла ціна на папір. У нас є інфляційні процеси.
Права купляти в доларах.
Ми купляємо, практично все купляємо в доларах, окрім зарплати, але зарплати також виросли, тому що така ситуація. На мою думку, купити 2-3 книжки на рік Це абсолютно підйомна ціна для кожного українця. Ну, 1000 гривень витратите на рік. Але, на жаль, у нас так ще не виходить. Хтось витрачає, звісно, набагато більше, але хтось не витрачає взагалі. От задача всіх цих книгарень, які відкриваються, щоб люди, яких взагалі не читають, подивилися, що взагалі це хороша справа.
Є якась людина, яка задумала відкрити собі книгарню. Ну, він зняв приміщення, зробив ремонт, але ж ці стелажі потрібно наповнити. І от питання, книжки дають під реалізацію чи потрібно викуповувати?
В кожних випадках, абсолютно різні можуть бути випадки, у кожного свій бізнес, хтось викуповує, отримує більшу знижку, хтось не викуповує, бере під реалізацію, але отримує меншу знижку. Це вже залежить від обігових коштів у кожної людини, яка вирішила відкрити книгарню.
От знову ж таки, немає в мене досвіду, я хочу відкрити книгарню. Треба ж зібрати цей асортимент, 20 тисяч, ви кажете, у вас є якийсь, не знаю, книжковий сомельє?
У нас просто дійсно достатньо великий відділ закупівель, і там десь працює біля 8 людей, які закуповують книжки у інших видавництв. І взагалі ми працюємо зараз зі 142 видавництвами, окрім нас. Тобто ми працюємо...
Це все українські видання?
Звісно. Тобто ми працюємо дійсно як великий дистрибуційний центр. Це так і є.
Скажіть, будь ласка, от ще мені цікаво, залишки книжок, якщо це правильно, чи склад, от у нас є книгарня. І я дивлюсь, що деяких книжок, їх там по 4-5, деяких, я так розумію, 1-2. Як формується ось ця історія?
Людина, яка закуповує книжки, вона зазвичай розуміє, скільки потрібно. Якщо це одна, це не дуже професійно, тому що якщо людина купить цю книжку якась, прийшла і випадково купила, ми не можемо зрозуміти, а це випадковість? Чи це прям бестселер-бестселер і все. Тому зазвичай беруть від 2-3 книжок і більше. А далі ми дивимося, як книжки йдуть. І я можу вам сказати, навіть тут асортимент відрізняється від нашої книгарні на Подолі. Різні люди різне купують, тому це такий цікавий досить процес.
По своєму власному досвіду, я дивлюся, що якщо книжка там коштує 300-500 гривень, є велика ймовірність, що це може бути навіть імпульсивна покупка. Якщо книжка там 800 тисяч плюс, ну, до неї треба пройти. Як довго книги такі дорогі у вас стоять? Наскільки довший ось цей термін їх купівлі?
Ну, дивіться, у нас там була книжка «Еволюція українського вбрання», яка коштувала 2,5 тисячі гривень, і це була до повномасштабного вторгнення. І це була достатньо велика ціна. Зараз я би її і хотіла, напевно, додрукувати, але у нас в друкарні вона 5 кілограмів, і її дуже важко було друкувати, тому що вона була завелика, насправді, це таке подарункове видання. І вона у нас, прям наклад у нас був 1000, він розлетівся. Розлетівся. Я, напевно, і далі буду ще додруковувати її. От, тому це залежить, напевно, все ж таки від книжки. Бувають різні абсолютно ситуації.
Щоб завершити цю тему, умовно, хочу я відкрити книгарню, вибрав собі книжкового сомельє, але все одно якісь помилки я можу допустити. На вашому досвіді, у вас 7 книгарень, ви відкривали-закривали, які найтиповіші помилки робить людина, яка хоче відкрити книгарню?
Ну, така основна помилка – це неправильне місце. Тому що інколи ми всі хочемо, щоб був трафік, але цей трафік може бути абсолютно нецільовим. От у нас зараз ще немає, нам цікаво це зробити, але у нас ще немає книгарні, яку б ми відкрили в торговому центрі. Хоча там і начебто дуже багато людей. І
люди вже прийшли тратити гроші.
Власне. От, але у нас якось ще не склалося з цим. У нас всі книгарні наші на вулиці, на стріту. І мені здається, поки що це, ну якось, не знаю, поки що так.
Якісь на вашому досвіді загалом бізнес-помилки, які ви допускали? І які б хотіли тепер порадити людям не допускати?
Основне – це сформувати продуктивну команду. Якщо в тебе є команда, в тебе знайдуться гроші, в тебе знайдеться ідея, тебе завжди підтримують, ти можеш покластися на людей, ти можеш бути візіонером, іти вперед, а люди зроблять те, що ти не придумував. Тобто, от найголовніше – це команда. І саме з командою і трапляються найбільші помилки. Тобто ти когось не можеш тримати, ти не можеш зрозуміти, кого і як тримати. Люди абсолютно різні, і потрібно в команду обирати різних людей. Друга помилка – це несистемність. Сюди побіжав, сьогодні, завтра сюди побіжав, побіжав, біг. Ну, тобто, розумієте, оця несистемність, вона, напевно, і людей якось розбурхлює, і ти сам не можеш, коли ти не бачиш цілі, ти не розумієш, куди ти йдеш. Тобто, це така, напевно, друга помилка. Ну, напевно, і все. А далі, якщо в тебе є таке велике бажання зробити класно, то люди відчувають, що ти робиш це від душі. Мені здається, нам вдається, про плюс, який я хотіла б сказати, нам вдається завжди знайти дуже класну команду в книгарні. У нас прям люди, які люблять свою справу, вони люблять книжки, і люди, коли приходять сюди, вони часто не купують. В Харкові, наприклад, це дуже часто не купують люди. Прийшли, попили каву, посиділи, поговорили, відігрілися, коли холодно, підзарядили телефон. У нас є там генератори, підзарядки, там все таке. І пішли далі. І просто нам дякують, і нашу книгарню називають Харкові легендарними навіть, даже. Тому що, ну, це про, я не знаю, про любов до книжок і до людей. Не завжди це про бізнес просто.
Дякую вам дуже. У мене на цьому все.
Угу,
але у нас ще буде маленький бліц. Угу. Я вам задаю питання, ви стараєтесь відповідати коротко. Перша надрукована книжка «Віват».
Напевно, це «Путінократія» Рейт Шустера.
Яка найтиражованіша книга за весь час існування видавництва?
«Справа Василя Стуса».
Зможете назвати топ-5 бестселерів вашого видавництва?
«Справа Василя Стуса», «Фактор Черчилля», «Хейзелвуд», книжки «Сари Маз», книжки «Дари Карній». Ну, наприклад, напевно, так.
Яка найдорожча книга у видавництва?
«Еволюція українського обрання».
Виходом якої книги ви пишаєтесь найбільше? Зараз вам доведеться вибрати любімчика,
так,
а потім я, всі
так,
будуть інші ображатися.
Я пишаюсь практично кожною книжкою, ну, інакше б ми їх не видавали. Просто «Справа Василя Стуса», за нею така була запекла боротьба, і вона була насправді дуже важка для видавництва і для наших адвокатів. Тому для мене це така книжка найдорожча, напевно.
Я купив дві, за вам скажу чесно. Ми зараз сидимо в книгарні, якась книга, яка у вас більше всього резонує?
«Фактор Черчилля». «Тіло Водолік». Це така психологічна книжка, яка прям дуже зараз, можу навіть рекомендувати її. Вона про нас зараз.
Яке головне правило вашого бізнесу?
Відвертість.
Зможете назвати цифру, яку вклали у запуск видавництва?
Я можу сказати, напевно, так. 32 мільйони.
Три риси характеру успішного підприємця?
Системність, масштабність, чесність.
Українські бізнеси, давайте назвемо їх кілька або один, які вас найбільше надихають? Масштаб бізнесу неважливий.
Ріто – це одяг. Балована Галя. Ну, всі свої. Це просто як бренд надихає.
Ну, я вже тоді задам окреме питання, раз ви згадали Галю Баловану. Да. Ви не думали про франшизу?
Думали. Нам просто вже є що запропонувати, тому що у нас дуже теплий бренд, і ми несподівано про це дізналися. На ярмарку, на якому нас не було, до нас підходили люди, сказали, а де можна подивитися ваші вакансії? Ми б хотіли працювати саме в Віваті. І ми запитуємо їх, так, ну, різні ж вакансії, ви взагалі на яку вакансію? Ми спочатку хотіли просто у вас працювати, не знаю, будь-ким, а далі ми б вже обрали. І це про теплий бренд.
Дякую вам дуже. Дякую, що додивились цей епізод до кінця. Позаду у нас цілий сезон класних випусків. Подивіться кожний, якщо ще не встигли. Ну і, звісно ж, перший сезон подкасту «Сила бізнесу». Я хочу подякувати нашим партнерам, які підтримують нас з нашим проєктом. Це компанія MasterCard, яка забезпечує безперебійні безготівкові платежі в Україні в усі часи. А також національний проєкт «Дія бізнес», що посилює підприємницьку екосистему в нашій країні, надихає та навчає розвивати і масштабувати бізнес-проекти. Дякую нашим партнерам. І дякую вам, що були з нами весь цей сезон. Поставте, будь ласка, вподобайки, напишіть коментарі, про яких героїв вам було найцікавіше почути. Дайте якийсь фідбек, щоб ми могли працювати з ним і розвивати наш проект надалі. Щасти!